Bluzologija. Veseta dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dvadeset jedan čas i jedan minut. Dobro veče, dobro došli. Još jedna bluzologija Beograd 202 označava kraj još jedne sedmice i sve do 23 časa imaćemo priliku da čujemo nekoliko noviteta. Imaćemo zadovoljstvo da vam preporučimo jedan od obaveznih albuma za sve ljubitelje pravog bluza, album za vašu bluz diskoteku. Večeras je prvi album grupe Fleetwood Mac, nazvan istim imenom kao i grupa, poznati kao Peter Green's Fleetwood Mac. Posle toga slušamo blues legende i to bi bilo ono što nas očekuje naredna dva časa. Prema tome počinjemo sa novitetima. Kokomo Kings se zove skandinavski bend sastavljen od iskusnih švedskih i danskih muzičara koji su godinama svirali u raznim grupama, pratili velikane bluza koji su gostovali u njihovim zemljama i posle mnogo godina rešili da oforme svoj sopstveni bend i da rade po svome. Grupu čine gitarista i pevač Martin Abramson, gitarista i čovek koji je zadužen za udaraljke Ronnie Auerboysen, tu i bubnjar Daniel Vinero, a glavni čovek u bendu je basista, gitarista i kompozitor Magnus Lanshammer, koji je napisao svih 12 pesama za album Fighting Fire with Gasoline, koji je upravo izašao. To je inače njihov treći album i mi sa tog albuma slušamo dve kompozicije. Kao što rekao, sve je napisao Magnus Lanshammer, basista. Prva se zove I thought I was a patient man, mislio sam da sam strpljiv čovek, ali očigledno nije. A druga je Big Pile of Fish, velika gomila ribe. Kokomo Kings.
before I walk, a patient man. Now there ain't but one thing on my mind. I need you, baby, before I grow too old. Before my hair turns to silk, before my teeth turn to gold.
A to je I Thought I Was a Patient Man i A Big Pile of Fish, dve kompozicije s albuma Fighting Fire with Gasoline dansko-švedskog benda Kokomo Kings. Iz Skandinavije pravac u Kanadu, tačnije Quebec, Dwayne Dixon je multi-instrumentalista, kompozitor, producent i ponosni vlasnik Dwayne Dixon Production kompanije. I do sada je objavio 5 albuma, od čega su 3 posvećena bluzu. Njegov najnoviji album, Betting on a Gambling Man, također je posvećen bluzu i sa njega slušamo 2 Dixonove kompozicije. Inače, sve su na albumu njegove kompozicije. Prva se zove Small Town Talking Blues, a druga World of Hurt, Dwayne Dixon.
look back. I got a ticket for a train. Make my way to the big city lights, where nobody knows my name. I'll tip my hat to Virginia, put on my walking shoes. I'm under the gun, it ain't no fun. I got the small town talking blues. I'm the kind of guy who likes to stay up late, and I like my whiskey and smoke. And I like women just a little too much. Now I'm in deep and it ain't no joke. Got a dozen men who wanna bust my head, 'cause their wives have been untrue. I've had my fun, now it's time to run from these small town talking blues. Sweet Suzanne was my biggest fan. She put a contract out on me. My Michelle told me to go to hell. My face got slapped by Bobby. I'll tell you it ain't easy when you know you're going to lose. I'm a son of a gun, now the damage is done. I got the small town talking blues. And I won't look back. I got a ticket for a train. I'm making my way to the big city lights, where nobody knows my name. I'll say goodbye to Melissa, Hazel and Harper too. Tell Josephine I had to quit this scene. I got the small town talking blues up in my business. Small town talking blues, please mind your biscuits. Small town talking blues.
Ovo je bluzologija.
Should've put you down. my lesson. Gonna put you down. I learned my lesson. Put you down. Never went together. Seems to go from bad to worse. I tried so hard to please you, but you put me in a world of hurt. A world of hurt.
Ovo Kanadžanin Dwayne Dixon i dve kompozicije sa njegovog novog albuma Betting on a Gambling Man, njegovog petog izdanja. Griff Hamlin and the Single Barrel Blues Band je sjajan band koji pravi odlične svirke i za sobom ima puno iskustva, puno godina iskustva. Inače, radi se o četvorki plus četvorica u duvačkoj sekciji. Griff Hamlin, lider, gitarista i pevač, Ty Bailey klavijature, Mark Smith bas i Chris Ashley bubnjevi su osnovna četvorka, pojačana duvačkom linijom, Jonathan Bradley truba, Kevin Hicks trombon, Eric Letta alti tenor saksofon i Griffova gospođa Laura Hamlin bariton saksofon. Oni su objavili album I'll Drink to That, pijem u to ime, sa 10 pesama, a mi slušamo dve. Don't Lie i Where Would I Begin? Griff Hamlin and the Single Barrel Blues Band. Don't lie.
once again you come around, it's such a tired game. Don't lie.
Bluzologija 202.
In. I could change.
Bio ovo Griff Hamlin and the Single Barrel Blues Band, dve kompozicije sa njihovog najnovijeg albuma I'll Drink to Death. Popit ćemo mi u to ime čim završimo emisiju. A idemo dalje, evo još jednog noviteta. Reč je o Guitar Shortyju. Pravo ime mu je David William Kearney, rođen je 1939. godine u Houstonu, Texas, a znamo da su Teksašani sjajni bluzeri i sjajni gitaristi. Guitar Shorty je bio veliki obožavala Jimi Hendrixa i Buddy Guya, tako da se to osjeća i u njegovom sviranju. A pred nama je njegov dvostruki CD sa 16 kompozicija koji se zove Trying to Find My Way Back. Guitar Shorty u kompozicijama Big Old Small World i Trying to Find My Way Back, dakle naslovna kompozicija sa albuma.
People you side by side.
This is the story, and I'd like to tell it to you. It is about couples that have had problems, and they hurt one another and don't realize it. And they are sorry, and they don't know how to say it. But deep down in their hearts, they are sorry. And here's the way it goes.
Sleeping in the park, in the ditches, on the highways. You know what you're doing to me, woman. I've been crying, trying to find my way. Way back home, because I'm so all alone. Not having no fun like we used to do. Oh, baby, I miss you so much. Most of all I miss is your touch. Sometimes you do things to hurt me, hurt the one that's so close to you. You don't realize what you're doing to me. Oh, baby. Every day and every night, I fall down on my knees, begging, please help me to.
Ovo Guitar Short i dve kompozicije sa njegovog najnovijeg dvostrukog CD-a Trying to Find My Way Back. Pokušavam da nađem svoj put nazad i očigledno ga je našao. Album je dobio odlične kritike. A mi vam preporučujemo album za vašu blues diskoteku. Dakle, ako ste ozbiljan ljubitelj bluza, trebalo bi da imate u svojoj diskoteci prvi album grupe Fleetwood Mac. Album je poznat još pod imenom Peter Green's Fleetwood Mac, zato što je u to vreme Peter Green bio osnivač ovog benda i glavni čovek u bendu. A kako je došlo do osnivanja grupe? Naime, 19. aprila 1967. godine John Mayall i njegovi Blues Breakers snimali su novi album. U to vreme Peter Green je već bio priznati gitarista koji je nasledio Erika Claptona, vrlo nezahvalna uloga, ali eto, Peter Green je uspio da pridobije i najtvrđe Claptonove navijače. I tom prilikom, kada su snimali album, John Mayall je napravio pauzu, otišao na ručak, a Peter Green ga je zamolio da to vreme iskoristi da on snimi nekoliko kompozicija. Mayall mu je dozvolio i Peter Green je uz pratnju bubnjara Mika Fleetwooda i basiste John McVie-a snimio nekolicinu kompozicija, koje su se neke našle na prvom albumu grupe Fleetwood Mac. kada je video da su to dobro odradili, sa Mikom Fleetwoodom se dogovorio da naprave sopstveni bend i da krenu tu avanturu, i želili su da im John McVie bude basista. Međutim, John McVie je bio uzdržan, nije baš imao mnogo poverenja u novu grupu, i Peter Green je dao oglas u čuveni muzički časopis Melody Maker, tražeći privremenog basistu. Javio se Bob Bruning i u tom sastavu nastupili su na Windsor Jazz and Blues festivalu u roku od mjesec dana. Peter Green je smatrao da im treba još jedan gitarista kako bi ga rasteretio njegovog posla i dozvolio mu da se više posveti komponovanju i pevanju. I tako je u kombinaciju došao Jeremy Spencer, koga je predložio Mike Vernon, njihov producent i vlasnik kompanije Blue Horizon, koja je forsirala blues umetnike na britanskoj sceni. I tako je nastala ta prva četvorka sa Peterom Greenom gitara i vokal, zatim Jeremy Spencer gitara i vokal, Bob Bruning, koga je ubrzo John McVie zamenio jer je bio nezadovoljan što je John Mayle doveo u bend duvačku sekciju, i na mesto bubnjara Mick Fleetwood. Album je sniman tokom aprila, novembra i decembra 1967. godine, a objavljen je 1968. i na njemu se našlo 12 kompozicija. Bilo tu i obrada, bilo tu autorskih kompozicija. Autori su bili Peter Green i Jeremy Spencer, i mi za početak slušamo kompoziciju My Heart Beat Like a Hammer Jeremy Spencera, Merry Go Round Petera Greena i Shake Your Money Maker Elmora Jamesa, čiji je Jeremy Spencer bio veliki obožavalac.
I woke up one morning
Bluzologija 202.
Yes, 'cause our love is like a mirror.
My Heart Beats Like a Hammer, Merry Go Round i Shaker Money Maker, tri kompozicije s albuma prvenca grupe Fleetwood Mac. Inače, čim je album objavljen, došao je na britansku top listu, došao je do četvrtog mesta liste i ostao je 37 nedelja. Također dobio izuzetne kritike od strane stručnjaka, a i publika je rekla svoju reč. U enciklopediji popularne muzike sviranje Peter Greena se pominje kao ključno, mada i Jeremy Spencer je dao tu svoj doprinos, a čvrsta ritam sekcija je ostala i dalje u grupi Fleetwood Mac sve ove godine netaknuta. Slušamo još tri kompozicije sa albuma Fleetwood Mac: The World Keep on Turning, Petera Greena, No Place to Go, Chestera Barnetta, odnosno Howlin' Wolfa, i Looking for Somebody, Petera Greena.
I don't look for no worries. Worries and troubles come around. Yes, I don't look for no worries, people. Worries and troubles come around. The world keep on turning. I got to keep my feet on the ground. Nobody saw me crying. Nobody knows where I feel. Nobody saw me crying. Nobody knows where I feel. Yeah, the way I love the woman, it's bound to get me killed. So good, she make my load down, but I come. Love the little girl so good, she make my load down, but I come. I need the woman so bad, I need her like the sky, I need the sun.
Ovo je Bluzologija.
Love it too. yourself a youngster. You can't stand me no more.
Album za vašu blues diskoteku, Fleetwood Mac, prvi njihov album nazvan imenom grupe i objavljen 1968. godine. Album za koji su ljudi sa portala Totten Company rekli da je inspirisan miksom bluesa, originalnog i kavera, i smestio ga na 10. mesto liste najboljih blues rock albuma 60-ih godina, a britanski magazin Gitarist je smestio album među 101 esencijalni gitaristički album. Eto tako da se zna. I samo treba reći još da je 1999. godine objavljen ponovo album, remasterovan i sa dodatih 7 numera. To su uglavnom drugi take-ovi i neke kompozicije koje nisu imale mesta da se smeste na album zbog ograničenja vinilne ploče. Eto da se zna. No, idemo dalje u 22 sata i 8 minuta. Vraćamo se blues legendama. Doduše i ovi su bili blues legende, ali to je svakako i Freddie King. Kompozicija The Stumble je blues gitar instrumental koji je komponovan od strane Freddie Kinga i Sonia Thompsona i našao se na albumu Let's Hide Away and Dance Away with Freddie King iz 1961. godine, realizovan je kao jedan od četiri singla sa tog albuma godinu dana kasnije. Smatra se blues klasikom i mnoge grupe i blues gitaristi su uvrštavali ovu kompoziciju ili u svoj repertoar ili na svoje albume. Slušamo Freddie Kinga i kompoziciju The Stumble.
Bluzologija 202.
Now when you hear me moan, side.
Evo ovako zvuči kada Willie Dixon zapeva svoju kompoziciju I Can Quit You Baby. Willie Dixon poznati kao kompozitor nekih od najboljih blues kompozicija, kao basista i kao producent, snimio je 1969. godine album I Am The Blues, Ja sam blues, na kome se nalaze neke od njegovih najpoznatijih kompozicija i to u njegovoj verziji. Idemo dalje. Elmore James i Dust My Blues, kompozicija Roberta Johnsona, koju je pravu slavu doživjela tek kada je Elmore James objavio i obradio. To se desilo 1951. godine, a kasnije je snimio još nekolicinu verzija i mi slušamo Dust My Blues i Elmora Jamesa.
Zoologija 202.
Ooh.
Ovo malo prepomenuti Chester Burnett, odnosno Howlin' Wolf, jedna od njegovih najpoznatijih kompozicija, Smokestack Lightning, snimljena je 1956. i postala je jedna od njegovih najpopularnijih i najuticajnijih pesama, mnogo puta obrađivana i uvrštavana u repertoar mnogih blues i rock grupa. U 22 i 27 u Bluzologiji Beograda 202 stigo smo i do legendarnog John Lee Hookera. Njegov album Live at Cafe A Go Go iz 1967. godine sadržavao je i pesmu I'm Bad Like Jesse James, Hookerova kompozicija snimljena uživo Ja sam loš kao Jesse James, John Lee Hooker.
I'm gonna run you this morning. three boys do my dirty work. Now you don't see me, I'm the big boss. I do the pain all after they take care of you in their own way. They may shoot you, they may cut you, they may drown you, I just don't know. I don't care, the longer they take care of you in their own way. I'm so mad, I'm bad this morning, like Jesse James. You go take your rat down by the riverside. Now four is going down, ain't but three coming back. You read between the lines what's gonna happen to you, 'cause I'm mad, I'm bad, like Jesse James. They're gonna tie your hands, they're gonna tie your feet, they're gonna gag your throat where you can't holler and try and won't help you none. Sank you in the water, yellow bubbles coming up.
Ovo je bluzologija.
Oh,
Hard Pill to Swallow, teška pilula za gutanje, kompozicija koju je napisala Coco Taylor i objavila na svom albumu Old School iz 2007. godine. My Baby je kompozicija koju je napisao Willie Dixon za Little Waltera, objavljena 1955. godine na ploči kompanije Checker Records, koja je bila pod kompanija Chess Records. I to je jedina pesma Willija Dixona koja je ikada postala broj 1 na Rhythm & Blues listi singlova. I također je jedan od njegovih najvećih hitova tokom čitave karijere. Slušamo Little Waltera i My Baby.
Thank you. when I'm gone. I wonder who gonna be your sweet May when I'm gone. I wonder who gonna love you, honey. Who gonna care your baby for? Look at that little pretty girl. She walking down the streets. She just laughing and playing with every man she meet. I wonder who gonna be your sweet man when I'm gone. I wonder who's gonna have to love you, honey. Who gonna care your business off? Too soon. I don't have no more breaks. I'll have to wait till after your honeymoon. I wanna gonna be your sweet man when I'm gone. I wonder who you gonna have to love you, honey. Who gonna care your business all?
Who's gonna be your sweet man when I'm gone? Ko će biti tvoj dragi kada ja odem? Pitao se Muddy Waters u ovoj kompoziciji sa albuma The London Muddy Waters Session iz 1972. godine, gostovanje Muddy Watersa u Londonu i snimanje sa britanskim muzičarima, između ostalih sa Rory Gallagherom, Rickom Gretchom, Stevieom Winwoodom, Mitch Mitchellom i ostalima. Naravno, tu je bio i Muddy Watersov band. Albert Collins ima nadimak Iceman, ledeni čovek, i po tom nadimku je njegova supruga Gwendolyn Collins sa Ericom Smithom napisala kompoziciju Iceman i ona se našla na istoimenom Albertovom albumu iz 1991. godine. Albert Collins, Iceman.
I'm your wise man, baby.
Bio ovo Albert Collins kompozicija Iceman, za kraj smo ostavili Buddy Guy-a kompozicija One Room Country Shack Mercy D. Waltona iz 1953. godine, objavljene na Buddy Guy-ovom albumu Man and the Blues iz 1968. godine. U ime ekipe koja je bila sa vama tokom ove večerašnje bluzologije, a to su Draško Šarić, Robert Denić i Saša Markićević, veliki pozdravi i podsjećanje da je sljedeća bluzologija naredne nedelje u 21 čas, a za koji minut sledi emisija Priča o pesmama, a od ponoći noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Prijatno!
I'm sitting here a thousand miles from nowhere. People, I'm in my one room country little shack. I'm sitting here a thousand miles from nowhere. People, I'm in my own one room country little shack. All my worries and companion is a old, it's a old 11-foot cotton sack. I'm gonna leave early in the morning. People, because I'm about to go out of my mind. Leave you in the morning, people, because just because I'm about to go out of my mind. I'm gonna find me some kind of good woman, even if she's dumb, deaf, crippled, or blind. How I feel. Lord, have mercy down here in this cotton field. You don't know. People, you don't know how I feel. Have mercy in this cotton field. I know you're out there having a good time. Why don't you make connection with me and give me some kind of good deal? Let me have a little bit of his fan, please. ways you can get the blues. Yes, when you're down here in one of these cotton fields,